Blaðsíða 110, kafli 4.2, þróun alheimsins. Um miðja 20. öldina voru einkum tvær kenningar uppi þróun alheimsins. Önnur gerir ráð fyrir því að alheimurinn þenjist stöðugt út. Samkvæmt hinni alheimurinn í kyrrstöðu en nýtt efni verður stöðugt til í geimnum. Stjörnufræðingurinn Fred Hoyle hallaðist að kyrrstöðukenningunni en í útvarpsviðtali talaði hann fyrstur manna svokallaðan miklakvell í tengslum við útþenslukenninguna. Nú hafa niðurstöður fjölda rannsókna valdið því að flestir vísindamenn trúa því að kenningin miklakvell sé svo rétta. Jörðin í miðju alheimsins aldir voru margir sannfærðir að jörðin var í flöt skífa lukin vatni rétt eins og eyja í hafi. Yfir flatri jörðinni var svo himinin í laginu eins og hálkúla. Á þessari himinfestingu sátu stjörnurnar. Sumar þeirra voru bjartari en aðrar og voru því dýrkaðar líkt og guðir. Máttugastur þeirra allra var sólguðin. Nokkrum öldum fyrir fæðingu Krists áttuðu stjörnufræðingar þess tíma sig á að jörðin hliti að vera kúla. Ein af röksendunum fyrir því var svo staðreynd að þegar bátur nálgast land sjá menn á landi fyrst mastrið og nokkru síðar kemur allur báturinn í ljós. Þannig væri þetta ekki ef jörðin væri flöt. Önnur röksemd var svo að stjörnuhimininn liti alls ekki eins út á mismunandi stöðum á jörðinni. Það voru hugrenningar af þessu tagi sem sköpuðu þá nýju heimsmynd sem menn á borð við gríska stjörnufræðingin Kládíus Ptólemeios áttu þátt í að setja fram. Í þessari heimsmynd var jörðin miðpunktur alheimsins. Umhverfis jarðarkúluna snerust svokallaðir sjö föruhimnar, þeirra á meðal tunglheiminin og sólheiminin. Ofan við himnana sjö voru heimkynni hinna blessuðu, hvel fastastjarnana. Af þessu orðasambandið í sjöunda himni dregið. Sá sem var sæll og glaður var í sjöunda himni. Hann var með öðrum orðum nálagt heimkynnum hinna blessuðu. Þessi nýja heimsmynd nefndist jarðmiðjukenning því að jörðin var miðpunkturinn í alheiminum. Á síðunni mynd í myndatexta segir Menn töldu lengi að jörðin væri miðpunktur alheimsins. Jörðin var umlukin loftinu, eldinum, stjörnunum, tunglinu og eldhimninum sem var heimkynni guðana.